Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Začalo září a zdá se, že léto jakoby šlehnutím proutku uteklo schovat se pod barevné sukně podzimu.
Když už jsme v meteoru, téměř by se slušelo zařadit nějakou meteorologickou rubriku.
A nevadil by meteorologický pohled třeba do zpětného zrcátka?
Jak daleko?
Až do roku 1890.
A za čím, že to podnikáme tak dlouhý skok v čase?
Za povodní století, která právě před 120 lety pobořila tři mostní oblouky Karlova mostu v Praze.
Telegrafy o tom jistě cvrlikaly po celé zemi. Vždyť právě v tento zářijový den léta páně 1837 vynálezce Samuel Morse poprvé vyzkoušel svůj píšící telegraf. A fungovalo to.
Dnes už se ani netelegrafuje, ani netelegramuje, informace se předávají rychlostí světla a Český rozhlas tak činí právě teď, kdy k vám domů proudí jedničky a nuly nesoucí informace o objevech a vynálezech moudrých hlav celého světa.
Máte pocit, že se ovce smějí? Pokud ne, pak vězte, že ovce poznají, kdy se smějete vy. Prozradíme vám, k čemu je jim to dobré.
Dnešní zajímavosti z vědy budou lahodit uchu labužníků a gurmetů. Jsou totiž nadívané žábami.
Nejprve zjistíme, jak žabí tělo pomáhá strojům čichat.
A pak vás seznámíme s nejmenší žábou starého světa.
V meteoru se dnes necháme vystresovat, abychom zjistili, že stres může být i prospěšný.
Pozor, pak přijede plejtvák.
Přibrumlá si to s výzkumem svého tajuplného hlasu.
Aby se za ním do meteoru svezli parazité, kteří sídlí zhruba v každém třetím z nás a zpomalují nám reakce.
My jsme dva, takže chudák ten třetí.
Tady jsou Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Že byly ve starověkém Egyptě pohřbívány kočky, to je už pravděpodobně velmi rozšířená informace. Mumie těchto posvátných zvířat doprovázely faraony na poslední cestu v zástupech. Egyptské podzemí ale donedávna skrývalo rozsáhlé a přitom prosté pohřebiště v oblasti Sakáry. Zatím není jasné, z jaké doby pochází, ale už teď je tu jedno překvapení. Mnoho jednoduchých jam s lidskými těly doprovázejí i menší pohřební jámy, ve kterých jsou psi. Možností, jak se tam mohly objevit, je podle egyptoložky Hany Navrátilové hned několik.
Víme, že staří Egypťané, přesně jak říkáte v případě koček, mohli pohřbívat zvířata, jako řekněme, rituální, téměř votivní dary a v případě koček se někdy uvažuje o takovém zvláštním průmyslu koček chovaných v chrámových kočičincích, které potom byly balzamovány a pohřbívány vlastně jako dar božstvu.
To znamená něco jako obětina?
Nebo jako posel k božstvu, protože tedy kočky patřily určitým bohům jako bohyním, zejména jako jejich, řekněme, projev. Ale s těmi psy to vypadá v tomto sakárském případě možná o něco složitěji. Mám-li parafrázovat australské badatele, kteří se tomu místu věnují, mohlo by jít i o psy, kteří mohli třeba být z bezprostředního okolí těch pohřbených, ale nikoli nutně jejich domácí zvířata, která je takhle doprovodila. Prostě o psy, řekněme, těžko říct, jestli z nějakého chovu nebo jakého původu vlastně mohli být, kteří byli pohřbeni třeba i proto, aby jako symboličtí reprezentanti boha Anúpa pomohli svým lidským, ať už pánům nebo chovatelům nebo prostě lidem s nimiž nějak souviseli na cestě na onen svět.
Anúp byl bohem, který stělesňoval podsvětí v Egyptě.
Anúp byl bohem, který nejúžeji souvisí s balzamováním, aspoň v období přinejmenším od Nové říše dál, ale již i dříve. A také byl božstvem, v jehož kompetenci byla cesta zesnulého na onen svět. A to byl taky důvod, proč nacházíme v hrobkách i v jednoduchých pohřbech velké množství amuletů s podobou Anúpa, ať už jako muže s hlavou psovité šelmy, nebo přímo v podobě té ležící psovité šelmy. Anúpovy sochy nacházíme ve významných pohřebních výbavách. Velice známý fotogenický a populární exemplář je i z výbavy Tutanchamonovy hrobky. Ale na druhé straně škály stojí právě i ty maličké fajáncové amulety z Nové říše z pozdní doby, z řecko-římské doby, kterých jsou stovky, možná tisíce ve světových sbírkách a možná ještě mnohé i neobjevené právě v novořížských a pozdnědobých pohřebištích, jaká třeba právě nacházíme i v oblasti Sakáry. Ale teď zpátky k těm skutečným psům. Proč skutečné psí mumie, nebo lépe řečeno v mnoha případech ani ne mumie, ale prostě psí těla? Opravdu by se nabízelo takové moderní vysvětlení, vždyť to mohou být psi, kteří prostě doprovází své pány, své rodiny na onen svět. Ale je to skutečně možné? Mělo skutečně tolik lidí psy? Nebo usmrtilo by skutečně tolik rodin určitého psa k tomu, aby doprovázel určitého rodinného příslušníka na onen svět?
To jich je tam tolik?
Jsou to skutečně stovky psích pohřbů. To je všechno zajímavé a mnoho těchto úvah je ale čistě v rovině hypotéz. Prostě nemáme pro ně žádný podklad. Takže se může nabízet ještě jedno vysvětlení, které se jeví možné australským badatelům, a to takové, že tito psi byli jakousi realističtější podobou amuletů z tváří boha Anúpa. Že tedy vlastně byli jakýmisi živými symboly tohoto božstva. Takže mezi důvody, proč staří Egypťané pohřbívali zvířata, a víme, že skutečně v některých případech pohřbívali domácí zvířata oblíbené, možná přirozenou smrtí zesnulé čtyřnohé členy rodin, a v jiných případech zase víme, že tedy pohřbívali ty votivní mumie, které měly být jakýmsi darem božstvu, tak tedy, že ke všem těmto důvodům je možné připsat ještě jeden: mumii určitého zvířete, jež sloužila jako amulet, poněkud neobvyklý, poněkud rozměrný, řekli bychom, ale nelze vyloučit, že tyto pohřby psů, tak masivně doprovázející pohřby lidí, opravdu mohly mít tuto funkci. Ale další výzkum asi ukáže víc.
Ti pohřbení lidé na tomto pohřebišti jsou spíše bohatí anebo spíše chudší?
Byli to lidé chudší, byli to lidé, kteří nebyli významného společenského postavení, neměli hrobku, neměli ani kapli, měli poměrně jednoduchý pohřeb, v některých případech poměrně jednoduchou pohřební výbavu, třeba několik předmětů osobní potřeby.
Takže najít někde potulného psa, zabít ho a uložit do hrobu bylo mnohem, řekněme, levnější, než nechat si zhotovit amulet, který byl už tehdy ceněným uměleckým předmětem.
Amulet nemusel být vždycky ceněným uměleckým předmětem. Amulet mohl být i věcí, řekněme, vyráběnou možná i masově, zejména pokud jde o amulety fajáncové. Přesto můžete mít pravdu v tom, že z nějakého důvodu, a ten důvod mohl souviset i se sociálním postavením těch pohřbených osob, opravdu tohleto řešení mohlo být více po ruce, možná schudnější, ale mohly to být i jiné důvody. Co když opravdu někdo, podobně jako chrámové kočičince, provozoval i speciální psince s tímhletím zaměřením? To opravdu zatím nevíme. A na jednu stranu to dokazuje, že staří Egypťané si velice vážili zvířat jako symbolů určitých božských sil. Na druhou stranu my opravdu nevíme, jak vlastně skončili ti psi, kteří doprovázeli takto lidi na onen svět. Na těch tělech, nebo spíše kostrách nalezených v této souvislosti, nejsou zřejmě, jak australští egyptologové poznamenávají, jednoznačně patrné stopy nějakého násilí, ale na druhou stranu určité způsoby zabití z pouhých kosterních pozůstatků jdou zjistit velmi obtížně nebo vůbec. Takže je to zajímavé, může se to jevit jako paradoxní a ještě musíme počkat na definitivní odpovědi, pokud se týká tohoto psího pohřebiště.
Uzavírá v Meteoru egyptoložka Hana Navrátilová. Radost léčí, tvrdí stará lidová moudrost, vtělená do rčení, veselá mysl, půl zdraví. Mají ale radost i zvířata?
No, pochopitelně.
Respektive jinak, smějí se zvířata?
No, to už je jiná. Znám jen úsměv psa.
Grimasa, kterou používají psi a kterou my čteme jako úsměv, je podle etologů komunikační dovednost, kterou psi převzali od člověka. Není to tedy typický úsměv?
Žádné další smějící se zvíře neznám.
No, zaměřím teď vaši pozornost na ovce.
Ty jsem nikdy neslyšela smát se.
To je také v pořádku. Vědci u nich ale našli překvapivé rozpoznávací schopnosti, které bychom od těchto domněle tupých, omezených a hloupých zvířat nečekali. Do Meteoru tento poznatek přišel vysvětlit profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Stanislav Komárek.
Již před několika lety probleskla vědeckým světem zpráva, že domácí ovce jsou kupodivu schopné rozeznávat nejen tváře, abych tak řekl, svých spoluovcí a jejich spokojený či nespokojený výraz, to by tak etolog zhruba čekal, ale také jsou schopny rozeznávat usmívající se či naopak zachmuřené či negativně se tvářící výrazy lidí. Jedná se tedy o několik publikací, které vznikly v laboratoři profesora Keitha Kendricka v Cambridge. Je to tedy neurologický výzkumný tým. A ta práce, o které tu chci mluvit, se týkala možnosti, zda tedy ovce rozeznávají nebo zadávají přednost lidským obličejům, které jsou nějakým způsobem, tedy po našem lidském stylu, usměvavé nebo pozitivně naladěné. Ten design toho pokusu spočíval v tom, že ovce hledaly potravu za speciálními dvířky, na nichž bylo vyobrazení buď smějícího se nebo zachmuřeného lidského obličeje, a nebo ovčí hlavy či tváře, jednou spokojeně vyladěné a jednou stresované. A kupodivu tito domácí přežvíkavci obecně držení za poměrně tupá a neinteligentní zvířata, kterými mohou ti pastýři různým způsobem manipulovat, tak dávali přednost vyobrazení lidských i ovčích obličejů pozitivně vyladěných oproti těm vyladěným negativně. To je strašně zajímavý závěr. Pomysleme, jak velmi se ovce od člověka liší a jaké tyky jedno zdali. To označíme jako inteligenci nebo jiný podobný typ nadání, je třeba k tomu toto vlastně u morfologicky dost jiné bytosti, jako je člověk, odečíst. Ono také není úplně jasné, bylo by jistě zajímavé toto udělat i s ovcemi divokými, samozřejmě se jednalo o ovce domácí, zdali tato schopnost se v lidských emocích a tvářích orientovat vznikla až během domestikace. Ovce, která neodhadne, jak vlastně je bača naladěn, tak může za určitých okolností i špatně dopadnout a padnout za oběť nějakému typu umělého výběru. No a nebo zdali se jedná o něco, co, řekněme, všechny savce dohromady nějak spojuje. Konec konců, když, dejme tomu, čmeláka pozorujeme na květu, jak si tam sbírá pyl a nektar, tak on bzučí jakýmsi způsobem z našeho hlediska spokojeně. Když ho třeba uchopíme do pinzety, ten bzukot přejde v takový agresivně kvílivý tón, a my i u tak systematicky vzdálené bytosti vlastně poznáme, jak je obecně naladěna, aniž bychom museli nějak většinu života trávit studiem čmeláků. Takže vlastně určité psychické konstanty nebo výrazové konstanty jsou zřejmě vlastní možná nejen savcům, ale i obratlovcům, neli vůbec vyšším živočichům dohromady. jiná práce Kendrickova, nebo z jeho týmu vyšla, se zabývala i rozeznáváním ovčích obličejů, kdy jedna ovce je údajně schopna si zapamatovat až 50 svých spoluovcí a tuto informaci až po 2 roky podržet, ale to už by byla jiná kapitola a ostatně něco podobného se u sociálně žijících zvířat dá očekávat.
Říká v Meteoru profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Stanislav Komárek.
Kateřino, vy máte určitě dobré uši. Co myslíte, že je na této nahrávce?
Louka se spoustou kobylek.
A slyšíte tam nějakou žábu?
To slabouké vrzání poblíž, to je žába.
No, přesnější by byl zcela nečeský výraz žabičenka. Ona je totiž tak prťavá, že by se vešla na špičku tušky.
To bude patrně ta, kterou vědci rozpoznali teprve nedávno.
Dnešní zajímavosti z vědy budou nadívané žábami.
Elektronických nosů, které dokážou vyčenichat přítomnost molekul nějaké látky, existuje celá řada. Podle japonských vědců ale tyto vynálezy mají jeden zásadní nedostatek. Chybí jim přesnost. Zařízení využívají drobné tyčinky, které se po navázání molekul cílové látky rozechvějí a vytvářejí tak vibrace o určité frekvenci. Přístroj je zaznamená a spustí poplach.
Má to ale problém. Na tyčinku se nemusí navázat jen cílová molekula, ale také molekula zcela jiné látky s podobnou strukturou a hmotností. Tím pak vznikají falešně pozitivní signály, které snižují spolehlivost elektronického nosu. Japonští vědci tyto tyčinky raději vynechali a obrátili se k přírodním prostředkům.
Vzali vajíčka žab drápatek a geneticky je pozměnili tak, aby obsahovala proteiny, které fungují jako čichové receptory. Pozměněné buňky pak vědci umístili mezi 2 elektrody. Při navázání molekul pachu na receptor se vytváří elektrický proud, který dovoluje rozpoznat druh látky.
Elektronický nos, vybavený žabými buňkami, dokáže rozlišit i velmi jemné rozdíly. Například sloučeniny, jejichž molekuly se skládají ze stejných stavebních kamenů, ale jsou jinak uspořádány.
Asi jako když ze stejného typu a množství cihel postavíte 2 různé domy. Tak jsou rozdílné i 2 molekuly poskládané různým způsobem ze stejných atomů.
Tento chyták ovšem elektronickým nosům s žabými buňkami neunikne. Aby vědci dokázali, že jejich koncept funguje, sestrojili robota, který na závan určitých feromonů reaguje vrtěním hlavou ze strany na stranu a jiné pachy zcela ignoruje.
Žáby rodu Microhyla, které pocházejí ze starého světa, moc nenarostly. Naprostá většina jejich zástupců na délku měří méně než 15 mm. Vědci znají něco přes 400 druhů, ke kterým právě přibyl jeden z brusu nový. Pochází z pralesu Bornea, kde jej na okraji cesty vedoucí k vrcholku hory Gunung Serapi našli vědci z Conservation International.
Druh sice popsali jako nově objevený, ale v muzejních sbírkách se ve skutečnosti nachází už asi 100 let. Důvod je jednoduchý. Zoologové miniaturní žabičky považovali za nedospělé jedince jiných druhů.
Není se čemu divit. Dospělí samečci měří něco mezi 10,6 a 12,8 mm. Velikost odpovídající zrnku hrachu dělá z nového druhu s vědeckým jménem Microhyla nepenticola nejmenší žábu starého světa.
Pokud vám druhové jméno Nepenticola připomene latinské jméno masožravé rostliny láčkovky, jste na správné stopě. Jméno odráží prostředí, na kterém jsou žabky životně závislé. Svá vajíčka kladou na vnitřní strany pastí na hmyz, které vytváří masožravka Nepenthes ampullaria. Pasti mají tvar konví, ve kterých se drží tekutina. V ní pak, kromě uloveného hmyzu, plavou i vylíhlí půlci.
K nalezení živých exemplářů v nepřehledném pralese přispěly zvukové projevy samečků. Za soumraku se shromažďují kolem masožravých rostlin a v několika minutových intervalech vydávají skřehotavé serenády.
A to jsou právě ony zvuky, které jsme vám pouštěli před začátkem zajímavostí z vědy.
Toto je záznam z Chilského dolu, kde zával uvěznil 33 horníků. Muži v teplotě kolem 30 stupňů Celsia vtipkují, zdraví své blízké na povrchu, jsou plní optimismu a těší se na vysvobození, které nastane ve chvíli, kdy se do podzemí podaří prorazit záchranou štolu.
A to má podle záchranářů trvat 4 měsíce.
Nekonečné 4 měsíce.
Muži jakoby tušili, že největším nepřítelem při takovém dlouhém pobytu je nuda, nechali si už poslat nejrůznější kratochvilné předměty, jako třeba hry. Psychologové přesto varují, že tak dlouhý pobyt pod zemí je může poznamenat na celý další život. Důležitým prvkem je tu totiž nedobrovolné setrvání v podzemním prostoru.
Chcete říct, že kdyby tam vstoupili na 4 měsíce dobrovolně, že to bude jiné?
Ano, vezměte si například posádku, která právě teď na ruském území se účastní experimentu Mars 500. Odloučení od světa zvolili dobrovolně, celkem v něm stráví 1,5 roku života.
No to se ovšem ještě neví, jak experiment dopadne.
No, máte pravdu, ale jedno je jisté už teď. Obě skupiny v současnosti zažívají intenzivní stres. Jedna z těchto skupin ale je chráněna vlastním rozhodnutím.
Moment. Stres je přece stres. Všudy přítomný, nepříjemný, nebezpečný. A vy teď říkáte něco jako, že jsou stresy dva?
Minimálně. Ostatně nechme hovořit psychiatra, docenta Oldřicha Vinaře, někdejšího šéfa psychofarmakologického oddělení Výzkumného ústavu psychiatrického.
Přesná medicínská definice stresu je takový stav, kdy dochází k většímu vylučování nadledvinkových hormonů, především tedy kortizolu. A toto je věc, která zdaleka ne vždy je něčím patologickým. To, že máme víc těchto hormonů, znamená, že jsme připraveni reagovat na nějaké nebezpečí. Že nás to udržuje v tom mobilizačním stavu, kde zase to úplně klasické je, že když to u toho pračlověka k tomu docházelo, tak ty jeho hlavní reakce mohly být útěk nebo útok. A to de facto znamená, to k tomu dochází i u toho moderního člověka, protože jsme vystaveni daleko víc podnětům, než tomu bylo u toho pračlověka.
To znamená, ve chvíli, kdy se někde v tlačenici na člověka valí velká skupina lidí, tak je ve stresu a jeho hormony odpovídají tímto způsobem.
Ono to souvisí s množstvím podnětů, které já musím zpracovat. Tak když jsem v nějakém klidném prostředí, tak ty podněty, které ve mně mohou vyvolávat tu stresovou reakci, jsou spíš vzpomínky, nebo dokonce může to být třeba i četba nějaká vzrušující. Ale už na tom je vidět, že já přesto, že mě to stresuje, tak já tu knížku dočtu. Já přesto, že mě stresuje ten pohled na nějaký akční film v televizi a mám dokonce strach podobně jako někteří ti hrdinové, kteří tam jsou, já tu televizi nezavřu. Já se na to rád dívám. No a toto je právě to, co bych chtěl zdůraznit, že stres je něčím naprosto přirozeným a my potřebujeme určitou úroveň stresu mít, abychom obstáli jaksi v životě. A to nejenom dnes. Ty stresující faktory u člověka, který tady žil, já nevím, před 300 lety, tak byly velice závažné epidemie, malárie, neštovice, vždyť na to umírali i členové královských rodů. Takže toto byly jistě velké stresory. A tady bych chtěl ukázat ten rozdíl. Některé z těch stresorů vyvolávají v podstatě v člověku i něco příjemného. Já jsem v bezpečí a teď se dívám na toho detektiva, který ho unesli ti zločinci. A on je ve velkém nebezpečí. Já se do něj projíkuji a vyvolává to ve mně taky tu stresovou odpověď v těch nadledvinkách. To je známo. Ale já jsem v bezpečí a proto to pro mě není nepříjemné. Zatímco tam, kde nemohu s tím původcem toho stresu nic dělat, jsem člověk, který při povodní se zachrání na střeše domku a teď nemůže nic, než čekat na tu helikoptéru. On ví, že když skočí do vody, znamená to smrt. Tak tam bych chtěl říct, že bychom měli rozlišovat tu kvalitu toho stresoru. Jestliže je to něco, s čím nemohu nic dělat, je to distres. Jestliže je to stres, který já sám si navodím a dělá mě něco příjemného, tak bych tomu chtěl říkat, ne já, ale to je přijato, eustres. Když někdo prochází kurzem pro parašutisty, to je obrovský stres, když má poprvé skočit z toho letadla. Tam jsou ty hladiny těch kortikoidů tak vysoké, že bychom to museli nazvat patologické. Ale on sice je v tom stresu, ale on chce skočit, on to chce dokázat, on chce ukázat, že to podstoupil. Takhle bychom se měli dívat na ten stres, že to je něco, co patří k životu a vždycky k tomu životu patřilo, jen jsou rozdíly v tom, jaký je druh toho stresoru, to, co ten stres v nás vyvolá.
Distres. Mně to slovo připadá, jako by tam stresových hormonů bylo dvakrát více než při stresu.
Já sám jsem se tomu také domníval, že to skutečně záleží na množství těch vyloučených hormonů. A tady jsme byli všichni překvapeni, že ono to vždycky, zdaleka vždycky tak není. Známe něco jak takzvanou posttraumatickou stresovou poruchu, kde, jak se ukázalo, tak tam dokonce potíž je v tom, že těch hormonů je málo. Ten člověk nereaguje dostatečně, tedy jeho nadledvinky, nereagují dostatečně na tu stresovou situaci. A toto potom vede k tomu poškození, dokonce k takovému poškození, že tam dochází k úbytku
červeného barviva ve svalových tkáních.
Jednak, ale tam, kde to má klíčovou roli, že se nám až o 15% zmenší jedna důležitá část mozku, což je hypokampus. Ten, který jako souvisí s našimi kognitivními intelektovými schopnostmi. Naštěstí my dneska víme, že to může dorůst. Jo, že to není něco, prostě to dogma, že nemohou dorůstat nové nervové buňky v mozku, tak je naštěstí překonáno. Čili dá se to léčit a dá se to napravit. Ale chci jenom říct, že je to složitější. Proč? Jednou ty vysoké hladiny těchto kortikoidů, a tam taky samozřejmě někdy jsou při těch distresových situacích, poškodí ten mozek a jindy je ten mozek poškozen tím, že jich je vlastně málo. Takže je to věc, která není tak ještě úplně vyřešena. Jedna z takových velice jednoduchých představ, nikoliv ještě potvrzených, je v tom, že jestliže je to eustres, to je stresová situace, kterou já jsem si svobodně sám vybral, tak v tom případě taky je tady vyšší hladina endorfinu. Těch látek, které mě způsobují příjemnost, podobně jako opium, poněvadž jsou to tedy takové látky toho morfinového typu, které si ovšem ten mozek vytváří sám. Takže jedna z těch možností je, že ten mozek je chráněn těmi endorfiny před nedobrým účinkem té vysoké koncentrace těch kortikoidů. Já nemám ten pocit, že toho distresu ve společnosti neustále přibývá. Naopak, my těch distresujících situací máme stále méně. Už nám nehrozí mor, Dokonce nám v Praze vystavěli ty protipovodňové stěny, tak i když budu bydlet na Františku, tak už se tolik nemusím bát něčeho, s čím já nemohu nic dělat. Čili kde je, tady rozhoduje ta svoboda, se kterou se rozhoduju. Čili nemá smysl nějak být, cítit se ohrožen tím, že mě někdo jako kapsář okrade v tramvaji. No tak já mám možnost do té tramvaji nejít a jít pěšky. Já mám pořád tady kus svobody. Ale jestliže jsem někam zahnán a nemám úniku, pak je to distres. Čili já se domnívám, ta nejlepší prevence těch distresových záležitostí je ta osobní svoboda, se kterou já se mohu rozhodovat.
To znamená, takoví ti lidé, kteří ve chvíli, kdy se dostanou do neřešitelné situace, jdou dál a vědí, že s tím nemohou nic udělat, jsou de facto obrněni proti distresu.
Dá se to tak říct. Ano, toto je tato vlastnost umět nějakým způsobem odlišit to, kde mohu s něčím něco dělat a kde nemohu. A když nemohu, tak to hodím za hlavu. To je velice důležitá, jaksi preventivní vlastnost proti tomu, aby mě stres nepoškozovala.
O stresu a jeho dělení na příznivý eustres a nebezpečný distres v Meteoru vyprávěl psychiatr docent Oldřich Vinař.
Za chvíli pozor, přijede plejtvák.
Plejtvák obrovský, označovaný někdy jako modrá velryba, dorůstá délky až 33 metrů a hmotnosti ke 200 tun. Je to největší živočich, jakého kdy země na svém povrchu nosila.
Fakt je, že někteří druhohorní ještěři byli sice delší, ale hmotností by se modré velrybě nevyrovnaly. A například největší současný suchozemský živočich, slon africký, dorůstá výšky ke 4 metrům a na délku měří od konce chobotu po špičku ocasu 10 metrů. Rekordní kus, ulovený v roce 1956 v Angole, vážil 11 tun. Ve srovnání s plejtvákem obrovským to ale byl drobeček.
O hlasových projevech dinosaurů toho moc nevíme. Výsledky výzkumu hlasové komunikace slonů a plejtváků nás ale překvapí. Tak třeba zajímavý objev publikovali američtí vědci vedení Rogerem Blendem ze státní univerzity v San Francisku. Soustředili se na hlasové projevy modrých velryb.
Zpěv plejtváků obrovských se skládá ze dvou různých zvuků. První je jakési zurčení, které zaznívá nejsilněji na frekvencích 15 a 90 Hz. Druhý zvuk bychom mohli nejspíš přirovnat ke smutnému povzdechu. Jeho základní tón má frekvenci blízkou 16 Hz, to je zhruba o 4 oktávy níže než tón, kterým začíná základní stupnice C-dur.
Analýzy nahrávek odhalily, že druhá část zpěvu plejtváků je po harmonické stránce velmi bohatá. Na druhé straně ale vědci už před půl stoletím zjistili, že všichni plejtváci žijící v jedné populaci se vzájemně ladí na jednu notu. Frekvence jejich zpěvu jsou si velice blízké. Donedávna ale nebylo jasné, jak přesně plejtváci své zpěvy sladí a k čemu by jim to mohlo být dobré.
Blend a jeho tým hodnotili frekvence smutného povzdechu plejtváků žijících v Tichém oceánu u pobřeží Kalifornie. Celkem prověřili více než 4000 různých zpěvů. Zjistili, že se velryby drží základní frekvence s neuvěřitelnou přesností. Jedna a ta samá velryba se neodchýlí při různých zpěvech od základní frekvence o více než 0,5%. Větší nejsou ani odchylky ve zpěvu různých velryb. Zpěv nevykazuje odchylky ani v čase.
Dokonce ani za posledních 50 let není ve frekvenci zpěvu plejtváků patrná žádná změna. Pro srovnání uveďme, že rozdíl ve frekvencích mezi tónem C a o půl tón vyšším cis činí asi 6%. Když slyšíme oba tóny krátce po sobě, bezpečně je rozlišíme. Pokud bychom ale slyšeli C dnes a cis zítra, nebyli by na pochybách asi jen výjimečně nadaní hudebníci vybavení takzvaným absolutním sluchem. Pro plejtváky je hračkou odlišit kdykoliv zvuky s 10x menším rozdílem frekvencí.
K čemu je plejtvákům taková přesnost dobrá? Blend a jeho kolegové vycházejí při vysvětlení ze skutečnosti, že u plejtváků obrovských si zpívají jen samci, kteří jsou na cestách. Za těchto podmínek mohou velrybí samice, které znají univerzální základní frekvenci zpěvu velrybých samců, určit, jestli se k nim původce zaslechnutých zvuků blíží nebo se od nich vzdaluje.
K tomu mohou využít jevu, který dostal jméno podle Christiana Dopplera. Tento fyzik, matematik a astronom rakouského původu publikoval v roce 1842 během svého působení na Českém učení technickém v Praze práci, ve které popsal změnu ve frekvenci vlnění vydávaného pohybujícím se zdrojem. Zjednodušeně se dá říci, že když se od nás zdroj vlnění vzdaluje, zaznamenáme nižší frekvenci vlnění, než když se k nám stejný zdroj blíží.
Zvuk není nic jiného než vlnění. Velikost posunu frekvence závisí na rychlosti pohybu. Právě jsme byli svědky Dopplerova efektu.
Samice plejtváka má v paměti uloženu přesnou frekvenci zpěvu místních samců. Pokud zaslechne zpěv o vyšší frekvenci, pak si může být jistá, že zpívající samec míří k ní. Pokud je frekvence naopak hlubší, znamená to, že se samec vzdaluje.
Samci plejtváka obrovského plavou rychlostí 5 metrů za sekundu. Při té už způsobuje Dopplerův efekt rozdíly mezi frekvencí zpěvu blížícího se a vzdalujícího se samce 0,6%. Rozdíl je tak velký, že by ho velryby měly svým citlivým sluchem snadno zaznamenat.
Tak mě tak napadá, že je velké štěstí, že se velryba nemůže postavit před orchestr a stát se dirigentem.
Text napsal profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby. Kateřino, jaké vlastnosti podle vás nesmí chybět dobrému vědci?
Pracovitost, vytrvalost, soustředěnost, ale aby měl z čeho čerpat energii. Určitě taky nadšení pro práci, velká zvědavost.
To je fakt, zvědavost je navýsost důležitá. Kdyby vědce pořádně nic nelákalo, tak by věda nebyla vědou.
Teď jde o to, jestli se ta velká zvědavost příliš často nesoustředí jen do oblasti vlastního oboru. Jsou vědci, kteří nenasytně dychtí po poznání dalších oborů?
Já myslím, že určitě.
To si žádá důkaz.
Myslíte něco jako výzkum vědecké zvídavosti?
To jste řekl vy.
Nevím, jestli by na to nějaká grantová agentura přispěla. Ovšem, můžeme to zkusit tady v Meteoru.
Metoda?
Dotaz.
Nic nového pod sluncem.
Ne tak docela. Vědci se budou sami ptát na to, co je zajímá, a my budeme na jejich zvědavé otázky hledat zajímavé odpovědi.
Takový řetěz otázek a odpovědí. V podstatě vědecký maraton.
Trochu to ale omezíme.
V jakém slova smyslu?
No, aby se nám nestalo, že bude geolog pokládat geologickou otázku na geologické téma.
Otázka tedy musí mířit do nepříbuzného oboru.
A sám tazatel nesmí znát odpověď.
Budou vůbec vědci schopni přiznat, že něco nevědí?
Moudří vědí, že existuje mnoho, co nevědí.
Maraton moudrých.
Vidíte, název máme. První otázku ovšem musíme položit my.
Aha, nějakou takovou, aby to do maratonu moudrých zapadalo, že?
Co třeba parazit?
Potvora odporná.
Taková toxoplasma gondii je, myslím, docela hodná výkopu.
Kdo, prosím?
Toxoplasma gondii, mikroskopický cizopasník, jehož životním cílem je dostat se do těla nějaké kočkovité šelmy. Důvod je prostý, v jejich útrobách se dovede nejlépe rozmnožit. Potíž je ovšem v tom, že pokud se dostane do těla nějakého jiného zvířete, začne ho ovlivňovat tak, aby přestalo reagovat na výstražné signály a bylo sežráno kočkovitou šelmou. Málo kdo ovšem ví, že podle vědeckých odhadů je v Česku nakažen toxoplasmou každý třetí člověk.
Nás ale nežerou kočkovité šelmy.
To je pravda, ale kdysi jsme na jejich jídelníčku také byli.
Toxoplasma ovšem netuší, že jaguár zvíře už jaguára auto nedožene.
Člověk zase netuší, že přiřízení jaguára auta a řícení se 300-kilometrovou rychlostí po dálnici mu nákaza toxoplasmou zpomaluje reakce a zhoršuje schopnost soustředění.
Může se nakažený člověk toxoplasmě vědomě bránit?
Výborná otázka pro člověka, který s toxoplasmou spojil podstatnou část vědeckého života. Maraton moudrých tímto otevírá profesor Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Úplně na začátek je potřeba říct, že ta změna psychiky nebo výkonnosti je velice malá, takže se toho člověk nemusí děsit. Když se to sleduje na větším souboru, tak se pozná, že tam nějaký vliv je, ale v okamžiku, kdy se jeden člověk nakazí, tak s velkou pravděpodobností na sobě žádný změny nepozná a prodlouží se mu reakční časy třeba o pár procent. Znamená to pro něj, že se třeba, že asi už nebude tak výkonný v tenise, nebo bych mu nedoporučoval, aby řídil Formuli 1, ale jinak pro běžný život může mu třeba 2,5x se zvětšit riziko dopravní nehody, ale i to je poměrně malý, takže když člověk není profesionální řidič, tak asi to nevadí. Navíc je zjevný, že si člověk, jeho nervová soustava, si na to nějakým způsobem zvykne. My víme, že to prodlužování reakčních časů se třeba zhoršuje s dobou od infekce, ale přitom pravděpodobnost dopravní nehody klesá, takže člověk se naučí nějakým způsobem fungovat i s těmi prodlouženými reakčními časy. Nebezpečný je to bezprostředně poté, co se nakazí první rok, první dva roky, tak zejména u RH negativní, kde to zhoršení je velmi rychlý, okamžitý v podstatě, tak tam se výrazně zvyšuje riziko nehody a já upřímně řečeno bych v takovém případě doporučil třeba na ten rok odložit řidičák raději do šuplíku. Samozřejmě tréninkem se všechno zlepšuje, ale on si s tím ten lidský mozek pomůže, vyrovná nějak sám. To je známý, že třeba reakční časy starších lidí jsou výrazně horší než mladších lidí a přitom pravděpodobnost dopravní nehody je zhruba stejná. Prostě člověk je opatrný, když ta změna nastává pomalu, tak si na to zvykne, nezaskočí ho to a naučí se s tím fungovat docela dobře.
Řeknu vám, že jsem si docela oddechla. Formule, tenis, řízení, to není moje hobby.
Za to já řídím docela často, tak se pro jistotu teď rozhlédnu radši dvakrát.
A snad při tom rozhlížení zahlédnete vědce, se kterým se příště vypravíme hledat živočicha podněcujícího zvědavost profesora Flegra. Pokud existuje, bude asi také hodně důvtipný.
Mě by zajímalo, jestli u nás je nějaký zvíře, kromě člověka a světlušek, který by komunikovalo pomocí elektromagnetického záření.
Jaká je odpověď, to Meteor zjistí už za týden.
V měsících jsme vás v Meteoru vyzývali, abyste s očima otevřenýma do kořán propátrali své okolí, nenajdete-li tam straky vykonávající pohřební rituály.
Zdůrazňovali jsme, že byste byli prvními pozorovateli takového chování na evropském kontinentu. A to hned po americkém vědci, který pohřební rituály strak poprvé popsal na americkém kontinentu.
Několik postřehů jsme sice do Meteoru dostali, ale žádný z nich nebyl jednoznačným důkazem zmiňovaného jevu. Takže zatím nic.
Já bych ale ještě soutěž nekončila. Co když se časem přece jen nějakému posluchači podaří jev zaznamenat?
Že bychom z toho tedy udělali první stálou výzvu Meteoru.
Zkusme to. Mezitím můžeme klasicky vyhlašovat soutěže měsíční, aktuálně zářijovou.
A ta zamíří mezi živočichy, kterých jste letos viděli velké množství, včely. Zajímá nás totiž, kolik druhů včel bylo na našem území dosud vědecky popsáno.
Listonoši, pilní jako včelky, by vaše správné odpovědi rádi zanesli na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
A stejně pilní elektroničtí skřítkové doručují i do naší e-mailové schránky s adresou meteor@rozhlas.cz.
Najdete nás i na internetové stránce rozhlas.cz/meteor.
A jsme i na Facebooku, kde se nás můžete ptát a debatovat o podobě meteoru i samotné vědy.
Budeme tu i za týden. Režisér Jaroslav Kodeš,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
A ještě je tu VM?
Jistě. Váš Meteor.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.